Terrorangrepet mot Israel den 7. oktober kom som et sjokk. Den påfølgende krigen på Gazastripen har rystet en hel verden. Hvilke konsekvenser kan dette få for en av verdens mest konfliktfylte regioner? Dette Aftenpodden Midtøsten. I dag, ingen har en plan for Gaza etter krigen. Hva det egentlig palestinerne vil? Velkommen tilbake til en ny episode av Aftenpodden Midtøsten. Jeg heter Hanne Kristiansen og tidligere Midtøsten-korrespondent her I Aftenposten.
Og jeg heter Marte Heian Engdahl og historiker og forfatter.
Og jeg Trine Eilersen, sjefredaktør I Aftenposten.
I dag skal vi plukke opp tråden der vi slapp I forrige uke, da vi snakket om israelerne. Og denne uken så skal vi prøve å forstå oss på palestinerne, hvem de og hva de egentlig vil. Men vi tillater oss en kjapp tur innom nyhetsbildet likevel, for krigen den raser jo videre på Gazastripen, og hverken Israel eller Hamas virker særlig villige til å inngå noe våpenhvile. Nå har jo USAs president nesten forsøkt å liksom finte gjennom en sånn, et forslag til en fredsplan som han la fram som et israelsk forslag. Men det synes ikke å ha fungert denne gangen heller. Det er rett og slett påfallende mangel på tydelige planer etter at denne krigen over.
Ja, det jo det som president Biden prøver å få til, jo for det første en våpenhvile med en gang, sånn at du kan få begynne å jobbe med å få frihet gisler og få inn masse nødhjelp. Det jo de to mest akutte tingene, sånn
ikke
menneskelig.
Ikke minst å få starte valgkampen sin, uten å bli avbrutt på hvert eneste møte.
Ja. Det jo også. Men den nødhjelpsdimensjonen, vi har også fått rapporter om denne uken, den jo helt, helt prekær. Har vært det lenge, men nå det liksom gått opp et trappetrinn der, så det jo kjempeviktig. Men så blir jo litt sånn israelsk Netanyahu så han sitter og har disse som vi har snakket om med sin regjering, så overhovedet ikke aksepterer noe som minner om kompromisser eller å gi noe her. Mens Hamas de sitter og sier, ja, dette kan vi sikkert snakke om, men de kommer ikke med noe som gjør at det skjer noe da, til synlatende. Vi må jo legge til grunn at det skjer noe I kulissene her.
Absolutt. Men det som skjer, som vi får med oss, jo tvert imot at man heller har fått en sånn dreining over mot hva som skjer I nord. Det nesten som man får inntrykk av, eller det I hvert fall mange som mener at det Netanyahu sin regjering driver med nå å hale det ut lenge nok til at de bare kan begynne en ny krig I Libanon, og så fortsette sånn.
Jeg synes jo det har vært egentlig, det har vært vanskelig hele tiden å forstå hvordan det her ikke skal ende med en krig I nord. Så vi har, alle journalister jeg har snakket med siden denne krigen startet, har hatt et gjennomgående spørsmål, og også publikum for øvrig, så det fare for regional storkrig. Og problemet for Israel med å, altså hvis man skulle unngå det mot Hezbollah ved grensa mellom Libanon og Israel, Nord-Israel, jo at de har en, det som ikke bare på papiret, men I praksis en mye farligere fiende I Hezbollah-militsen I Libanon, I Sør-Libanon, enn de har Hamas. Og de har på helt I tidlig krigen, rett etter 7. oktober, så beordret de full evakuering av absolutt alle som bor I det grensområdet I Nord-Israel. Og nå da jo den krevende øvelsen å enten si «Nei, de ikke så farlige som vi sa likevel», så det bare å flytte tilbake, eller påstå at det var overdrevet. Ikke sant? Så de har på en måte, det en skikkelig strategisk blunder, tror jeg, som israelske lederskapet har havnet I på den nordfronten her. Og det jo grunnen til at veldig mange av oss har mistenkt hele tiden at det ikke Gaza-krigen lar seg ikke stoppe innenfor Gazas grenser. Den kommer til å bli større.
Ja, og I et sånt scenario så det jo I hvert fall vanskelig å se for seg at man skal få noen tydeligere planer for hva som skal skje videre I Gaza. En stemme som åpenbart mangler I den diskusjonen nå jo palestinernes. Det som sier Trine, Hamas virker ikke som de har noe spesielt insentiv for å slippe gisslene fri, eller føler seg spesielt presset for å slippe gisslene fri. Og når man snakker om liksom tostatsløsning og fredsforhandlinger og hvordan dette skal løses, så det jo det jo ikke Hamas verden refererer til da, at man skal forhandle med. Det tvert imot selvstyremyndighetene på Vestbredden.
Ja, og det jo både Biden og israelerne sier jo at Hamas kan ikke ha en sentral rolle I noe som ligner på en løsning etter denne krigen. Og det klart, da skal Hamas egentlig sitte og forhandle seg selv ut av løsningen, noe de ikke så veldig lysten på. Så det viser jo litt av kompleksiteten.
Ja. Og det bringer oss jo egentlig til det vi skal snakke om i dag, nemlig hva det palestinerne selv vil? Vi kan jo kanskje begynne med å snakke med det helt elementære. Hvem palestinerne egentlig? De siste 2-3 årene så har jeg jobbet som korrespondent i Midtøsten, og jeg har brukt ganske mye tid på å dekke den israelske okkupasjonen av Vestbredden og bosetningene der, de jødiske bosetningene der. Og når man bruker mye tid på å snakke med israelske nasjonalister og bosettere om disse ulovlige bosetningene, altså i strid med internasjonal rett, så prøver å forstå hvordan de forsvarer og rasjonaliserer det prosjektet, så begynner man å legge merke til et par sånne argumenter som gjerne går igjen, liksom påstander om palestinerne som skal bygge opp under fortellingen om hvem som opprinnelig hadde rett til dette landet. Da. Og et klassisk eksempel der, det denne «Det har egentlig aldri vært noe palestinsk folk». En frase som, jeg tror Golda Meir, altså Israels første kvinnelige statsminister, var den som gjorde mest, brukte mest om Brømli på 60-tallet.
Ja, hun sa det vel rett ut, men og på en måte den som blir sitert på det sitatet nå for all ettertid, men det Golda Meir sier, og det dem du har snakket med på Vestbredden uttrykket, det jo mye mer enn et Golda Meir-sitat. Det her en del av en av opprinnelsesmytene som staten Israel basert på, nemlig at når de kom, så var de et folk uten land, og de kom til et land uten folk. Her var det bare å ordne og styre på. De som bodde der var baklengs typer som ikke fikk noe ut av det området uansett. Ikke hadde de noen retning og ikke hadde de noen intensjon for hva de drev på med. Så da kom den jødiske innvandringen og fikk liksom ørken til å blomstre, da, som liksom videreføringen av det argumentet at alt var bare tørt og elendig før de kom. Og dermed så det ikke noe legitimt, reelt palestinsk krav i øynene til denne, det utsagnet på en måte prøver å fremheve.
Ja, og det det også prøver å gjøre jo liksom delegitimere, undergrave hele den palestinske identiteten, ikke sant? Jeg vet ikke om du har opplevd det når du har vært i Israel, Marte, men flere ganger blitt fortalt at fordi det ikke finnes noen P i det arabiske alfabetet, så kan det ikke stemme at det, altså det liksom det ultimate bevis på at ikke det fantes noe Palestina. Så kan vi bare la det være sagt først og sist at på arabisk så heter det Falastin med F. Det for øvrig heller ikke noe J i det hebraiske alfabetet, så det faller jo litt på sin egen rimelighet.
Sånn går dagen, ja.
Men poenget her jo, altså, det der forsøket på å undergrave den palestinske identiteten, da. Når begynner egentlig palestinerne å tenke på seg selv som et folk, Marte?
Det jo sikkert ulike palestinere gjør det på ulike tidspunkt. Dette jo typisk, ikke sant? Det jo ikke alle som politisk aktiv, og det jo ikke alle som, det jo først i møte med at noen andre prøver å komme og ta over landet, at det her virkelig manifesterer seg som noe, et samlende punkt, da. Men allerede så på i det som vi kaller mellomkrigstida, som vår mellomkrigstid i Europa, det jo ikke hele verden som kaller det da, men da jo det britiske kontrollen over det her området som kalles historiske Palestina. Og da det jo mange grupperinger på palestinsk side som allerede da prøver å samle seg i et Palestinian Arab samfunn og politisk retning da. Og det blir systematisk slått ned på av Storbritannia, og selvfølgelig motarbeidet av det som som vi snakket om i forrige uke, den jødiske sionistbevegelsen som ønsker å opprette en jødisk stat i området. Så Storbritannia arresterer og herre alle politisk aktive palestinere på det tidspunktet over en lav sko, sender dem langt av gårde til eksil, og gjør for så vidt alt de kan da, for å holde det nede. Men så det jo så når det startet? Det startet vel liksom i alle fall rundt det tidspunktet da, på 20-tallet, og så vekste i styrke, og så skal vi vel snakke litt mer om liksom hvordan det utvikler seg.
Og så jo dette en tid etter, altså Første verdenskrig ble jo en veldig sånn omkalfatring av internasjonal makt, ikke sant? Det var i Europa da, så var det jo vestmaktene som, hvis vi kan kalle det som vant, og Tyskland nok en gang på feil side, men også en del av altså det ottomanske riket. som var liksom det store riket som där du en del av de landene vi känner som både arabiska land och som många land I Mittösten, Tyrkia var liksom under en slags paraply och det är en annan måte att tänka stat och nation än det Europa hade gått igenom på 1700-talet, 1800-talet då våra land blev bygget och utvecklat och våra land utvecklade politiska system. Det var inte samma typ av strukturer där och då tror jag det, alltså det europeiska blicket på den regionen var på en måte att ja, men de är inte klar, det är inte land där. Så vi får nog gå ner och ha lite kontroll på det och styra lite och ordna lite upp oss. Följt tjäna pengar gör ju ingenting. Sånt för britterna och en del andra så blir det liksom ja vi nu övertar vi kontroll vi vant första världskrig ottomanerna var på fel sida då övertar vi kontroll på det och så hade nog idén en plan om att det skulle ge det fra sig på ett eller annet tidspunkt men hvordan de skulle göra det tror jag var inte detaljerat nog skulle det visa sig
nej och det är ju sån den brittiske kontrollen här den visar sig att bli sant, Palestina är på något sätt juvelen I kronan då på många vis ett viktigt bibelsk område ikke sant? Så det har stor symbolvärde men problemet här är att som Trine säger den kolonimentaliteten som Storbritannien kommer till området med den är I och för sig problematisk för de lokalbefolkningen att det varit mer och mer men också för de britterna har lovat bort tre motstridende løfter. De har lovt bort til sionistbevegelsen at de skal støtte opprettelsen av en jødisk stat. Men før det så har de også lovt bort til de arabiske allierte som de kjemper side om side mot I Første verdenskrig, at de, når krigen over, skal støtte opprettelsen av et arabisk kongedømme I området. Og så har de lovt bort tredje og siste løfte de har laget en deal med Frankrike om at de stormaktene skal dele regionen mellom seg når de vinner krigen. Og det jo det løftet de ender med å holde.
Ja, og det et poeng. Og når vi nå skal prøve å liksom forstå den palestinske historiefortellingen og hvordan den skiller seg fra den israelske, eller den vestlige egentlig, så det et poeng at vi begynner der da. I 1917 for eksempel med denne Balfour-erklæringen og ikke I 1948 fordi at palestinerne opplever jo at prosjektet med å frarøve dem landet sitt den starter lenge før Israel går ut og erklærer seg som en stat oppretter sin egen stat I 1948 vi skal gjennom nå tre viktige hendelser og hvis vi begynner der 1917 Balfour-erklæringen, hva det som skjer der og hvorfor får det så utrolig definerende plass I den palestinske historiefortellingen
Balfour-erklæringen rett og slett et ganske lite papir som undertegnet av en mann som heter Balfour.
Storbritannias utenriksminister på det tidspunktet.
Arthur Balfour.
Og han sier, etter ganske mye diplomatisk fotarbeid av den her jødiske sionistbevegelsen, så om å få Storbritannias støtte til å opprette en jødisk stat I det området, så skriver han I Balfour-erklæringen at britene støtter ideen om et jødisk nasjonalhjem. Og så kan vi ha endeløse samtalegrupper om hva et nasjonalhjem betydde, og hva det egentlig skulle innebære, hva han egentlig sa, så han mente det, eller så uansett. For sionistbevegelsen så blir det her liksom triumf nummer en. Det første gangen de får en sånn type velsignelse for prosjektet sitt, og for de lokale araberne, som da de vi kaller palestinerne I det området her, så blir det helt mottatt som det verste bedraget for hvordan kan Storbritannia gi bort retten til det landet der de bor. Det hundrevis av palestinske landsbyer I det området der Balfour gjennom denne erklæringen sier ja, UK, vi med på det.
Vi kunne jo sikkert begynt mange ti år før det også, eller satt en startdato mange ti år før det, men det her liksom punktet hvor det blir satt svart på hvitt. Altså det nå palestinerne ser, dere har lovet bort dette landet til noen andre.
Ja, og så sier jo, vil jo britene den gangen da si, ja, men vi har også noen formuleringer om at det går ikke, må ikke gå på bekostning av de som allerede der.
Den ikke-jødiske befolkningen.
Ikke-jødiske befolkningen som allerede der. For det britene som jo hadde lang og god erfaring med kolonisering, de visste jo at vi må jo prøve å sørge for at det ikke blir masse uro og opprør I de områdene vi skal ha kontroll på, for det jo vi som må bruke ressurser da på å slå det ned og sånn, så de prøver jo litt sånn å snakke til flere grupper, men da blir det jo utydelig, og det blir jo på en måte en skuffelse for alle det som skjer videre da, når de kommer med dette brevet fra utenriksminister Balfour og sier, ja, men dere sa jo.
Og det vel kanskje også delvis viktig å få med, altså det en del av forklaringen for hvorfor palestinerne skjer på Israel og opprettelsen av Israel på det området der de har bodd som en del av en sånn kolonialistisk, imperialistisk politikk da, ikke sant? Her kommer vestlige stormakter og bare putter inn en stat som ikke vi har bedt om og som ikke har noe med det her å gjøre, og så det selvfølgelig jødiske bånd til det samme området, så den diskusjonen den tok vi forrige uke, så det vi, den, det vi begynner med her nå, men jeg tror for å forstå den frustrasjonen av poenget ditt, Hanne, at vi ikke at vi starter faktisk med noen andre enn Israel når vi starter med den palestinske frustrasjonen over hva verden gjør og ikke gjør for å støtte deres krav om å være, bli sett på som et folk.
Mm. Absolutt. Og Balfour-erklæringen blir jo i den forstand en direkte forløper til det som da skjer i 1948 også, som ikke er en sånn ut av det blå monumental. Dette er liksom kulmineringen av det som da har pågått i mange, mange ti år. Israel erklærer seg en stat, og man får den første krigen mellom Israel og de arabiske nabolandene i 1948, som jo er det palestinerne omtaler som sin aller mest definerende hendelse. Altså vi begynner nå med Balfour-erklæringen. Nummer to, Nakbaen, som, som palestinerne kaller det. Katastrofen i 1948.
Ja, og du bare nevner så vidt. 1937.
Ja, og slenge inn den.
Ja. Pilkommisjonen, sant? For britene så jo at her, dette kommer til, og vi kommer ikke til å klare å holde på dette. Nå gjør vi ferdig 2. verdenskrig, men så slipper vi det fra oss. Og da så jo de gjennom hele 20- og 30-tallet at vi er nødt til å være tydeligere på hva dette skal være. Så de foreslo en deling i to land. Den lå der, og den tok de med seg etter krigen og sa, og FN sa, det skal være to land.
Nå blir jeg så nyforelsket i deg, Trine.
Oh, det är sån skaffa en kvinna som får med sig pil
som får ta med sig pilkommission när du
tar med oss tar med oss.
Nej, ja. det är ett exempel till efterföljelse att det finns väldigt många det som är poängen också med historien är ju att när det här blir skikkelig haraball i 1948 og en stor krig, så det ikke lov å komme og si at du var overrasket over det. Mm. Det var ikke sånn at det var hverken i 1917 eller i 1937 at noen ikke sa sånn det virker som det blir dårlig stemning hvis vi gir bort eller deler sånn og sånn. Og Trine sa innledningsvis her, ikke sant, at en del av kolonipolitikken handler om å få ut næringsinteresser eller verdier av de koloniene som stormaktene tar, men Palestina blir jo ikke den diamanten som britene har hoppet på, nettopp fordi at her det to nasjonale bevegelser som i totten på hverandre hele tiden, og som britene må hele tiden prøve å justere kursen. Så i 1939, siden vi fikk lov nå da, å åpne for at det var årstall for 1948 som var viktig også. Ja, ja, så nå tar vi full pakke her. Da sier britene, nei, men vi må begrense innvandringen til området for den jødiske innvandringen, for det blir så jæskelig dårlig stemning. Det er liksom, det er jo kamper mellom de jødiske grupperingene og de palestinske grupperingene og britene hele veien. Og da det jo, liksom, for araberne, de palestinerne i området, så det her alt for mange, 15 000 i året, er jo fortsatt alt for mange. Det endrer jo demografien i området, og de kjøper opp land, ikke sant? Det det systematiske arbeidet de driver på med på jødisk side. Men for jødene så jo 15 000 i året i 1939. Ja, ja. Altså, man bør minne om hva skjer i Europa i 1939. Mm. Det blir ulevelig å være jøde i Europa, og så skal bare 15 000 i året få lov til å komme i trygghet. Det for dem tragisk få.
Og da må jeg bare nevne i parentes også at en ting var at de ikke fikk reise til Israel, men de fikk ikke reise til USA, fikk ikke reise til Norge, fikk ikke reise noe sted. Så de hadde ingen sted å dra. Så det preget jo deres fortelling etterpå.
Mm. Og så får de likevel det som skjer neste episode her er jo at staten Israel blir anerkjent av verden, får lov til å bli etablert i, det er jo det som veks ut av tragedien fra 2. verdenskrig, er jo etableringen av staten Israel, blant annet.
Men også et resultat av at britene gir opp. Altså, de sier, nå orker vi ikke mer. Nå er det så mye styr med å holde kontroll på disse områdene. Nå kommer vi til å trekke oss ut. Og da begynner jo også sionistene i Israel å tenke, ok, nå får vi gjøre det vi kan for å ta så mye land som mulig før denne delingsplanen skal settes ut i verk, så vi erklærer oss en egen stat.
Og da det, som du startet før vi begynte å spore deg av alle planene dine, at palestinerne, rundt 750,000 av dem, som bor da i hundrevis av ulike landsbyer rundt omkring i det området, mange av dem da befinner seg plutselig, mer eller mindre, i det som skal bli den jødiske staten Israel. Så Palestina som stedsnavn blir slettet fra kartet, og jeg har jo skrevet et Gaza-liv nå om en familie som gjør nettopp det, som flykter fra sin lille landsby, som heter Jibna, som plutselig blir et sted i Israel i stedet for å bli hetende Javne og blir en israelsk-jødisk by. Inn dit flytter det holocaust-overlevende, og familien flykter til Gaza. Og Nakban, da, den palestinske katastrofen, det jo, her vi liksom inne i stridens absolute kjerne, for den jødiske, eller kan vi si, den israelske triumfen blir forever plettet sammen med den palestinske tragedien, katastrofen. Og sånn de to fortellingene, opprinnelsesfortellingene om hvem de som folk, og hva de vil i verden med for seg og sine, uløselig knyttet til hverandre for all mulig fremtid. Og den katastrofen for palestinerne noen som, blant annet den familien som jeg skrev om, de flykter til Gaza, det det mange som gjør. Men også veldig mange som flytter internt til det som blir da omtalt som Vestbredden etter krigen i 1948. Og så flykter folk til Syria, til Libanon, til Jordan, og til verden for øvrig. Ikke sant? Så nå det som skjer i 1948, det en geografisk spredning av palestinerne, samtidig på en måte som det en identitetsmessig samling. Fordi nå har de til felles at de fordrevet fra sine hjem, så det på en måte, derfor det jo også at mye av den opprinnelsesfortellingen som viktig for palestinerne, startet i 1948.
Ja.
Og de har ikke fått lov å komme tilbake til sine hjem etterpå.
Ja, og det skal vi snakke om straks, den returretten, hvorfor den så viktig, men jeg må bare si, det ikke også et poeng at for palestinerne så Nakba noe litt annet enn det krigen i 1948 for israelerne, i den forstand at den fordrivelsen og den volden, som, altså den var godt i gang før Israel faktisk i mai 1948 gikk ut og erklærte seg som en stat. Altså den israelske fortellingen om hva som skjedde der jo veldig den David og mot Goliat, altså lite land erklærer seg som en stat, blir angrepet av alle sine arabiske naboland, klarer å kjempe dem ned. Når de snakker om fordrivelsen, så beskriver jo israelerne det som et resultat av at de blir angrepet av nabolandene sine. Ikke, altså, og det jo også sentralt når man snakker om hvordan man skal løse spørsmålet om returrett. Hvem var det som hadde skyld i at palestinerne ble fordrevet i utgangspunktet?
Ja, og de vil jo si at en del av de nabolandene sa til en palestiner, dere kan flykte til oss, for vi skal knuse israelerne, nå kan dere flytte tilbake om et par uker.
Men sannheten jo at dette startet lenge før, den var godt i gang, den prosessen der, før nabolandene da faktisk gikk til angrep.
Israelske historikere har jo vist og vært i israelske arkivene og skjedd på både militære og politiske planer, og det vesentlig da å ha med seg at ja, når FN besluttet at området skulle deles inn i to stater, så var det et skikkelig gjennombrudd for sionistbevegelsen. Men det betydde ikke at det ikke også var store deler av sionistbevegelsen som var innmari skuffet. For de hadde ikke lyst på deler av området. De hadde lyst på hele. Vi snakket vel om her forrige uke, hvis jeg ikke helt forvirret nå, om at det slagordet «From the river to the sea», det finnes absolutt i aller høyeste grad også på jødisk-israelsk side i den konflikten her. Og så de hadde, her det så mange intrikate diskusjoner på hvor mye var det planlagt, men i alle fall var mange som skjønte at det ville være lettere å ha kontroll på størst mulige landområder i det her historiske Palestina, hvis det ikke bodde så innmari mange palestinere der. Så noen flykta fordi de kun, noen flykta fordi de måtte, noen flykta fordi de var direkte trua, og noen flykta fordi de var redde for de hørte hva som skjedde i nabolandsbyen. Så flukten, den palestinske flukten i 1948, absolutt startet lenge før krigen brøt ut i mai 1948, starter jo med liksom, når FN beslutter at området skal deles, og israelerne begynner med sine forberedelser. Det er allerede en slags borgerkrig I det området da. Men I samlet sett så er det liksom, så snakker vi om 1948-palestinerne. Mm. Det de som enten flykta, eller de som ble igjen I det som da ble Israel, og som nå utgjør 20% av den israelske befolkningen. Vi fikk ikke så mye tid til dem forrige uke, men de jo en veldig viktig og meget altså en gruppe som preget av skikkelig utenforskap da, I det jødiske israelske samfunnet.
Ja. Og så det jo et viktig historisk poeng at I de fra altså Balfour og 1917 så drev jo israelerne med å bygge stat, institusjoner, strukturer, etter hvert de bygde noe som lignet på en hær, sant? Litt delt I denne perioden, for vi var ikke helt enige om det, og de kjempet jo hverandre, det var jo et salig kaos, litt sånn som vi ser mange steder. Mens palestinerne hadde jo, altså, det var det jo litt sånn de andre arabersamfunnene som på en måte skulle hjelpe de, så når du kom I 1948 så hadde jo ikke de en hær de kunne svare med. Nei, da israelerne begynte å kjøre på, og de var liksom avhengig av at nabolandet kunne hjelpe dem da.
Absolutt, og det var jo ikke minst fordi at de forsøkene på å samle en sånn motstand ble jo veldig hardt slått ned på av britene.
Absolutt, så da sto jo de og var litt sånn, ok, hvis ikke de klarer å redde vår stat, og det gjør jo også noe med holdningen etter hvert til at vi må klare oss selv, vi også. Og det faktisk ganske parallelt til den jødiske historien når du ser på det da.
Ja, og ikke minst så kan jeg slenge inn den siste liten joker I potten her, da, det jo at Jordan, kongen av Jordan, det var jo et land som da også veldig interessert I det området her selv, og som interessert I å ha et så stort territorie som mulig, og som ikke I de her årene, når vi nå på 40, 50 og 60, tidlig 60-tallet, interessert I å støtte en palestinsk statsdannelse I det hele tatt. Så det masse arabisk regional rivalisering som også slår negativt ut for palestinerne, og på ingen tidspunkt det mer negativt enn I 1967.
Ikke sant, og der vi fremme ved nummer tre av disse tre sentrale hendelsene som vi prøver å definere her nå. 1967, ikke det, altså det israelerne kaller seksdagerskrigen, ikke det palestinerne kaller det, de kaller det al-Naqsa, altså tilbakeslaget, fordi den fordrivelsen som jo virkelig kulminerte I 1948, den fortsatte faktisk også I 1967. Jeg tror det rundt 300 000 palestinere som ble fordrevet også I den krigen som da varte I seks dager da.
Ja, og med det som vesentlig med krigen, vi snakket I tidligere episoder om, ikke sant, det her når vi snakket om grensene anno 4. juni 1967, og at det et utgangspunkt for forhandlinger, så jo det fordi at Israel I løpet av de her seks dagene, ikke bare fordrives mange hundre tusen flere palestinere, men da jo alt det som det historiske Palestina, både Gazastripa og Vestbredden, også under israelsk kontroll. Og det at de arabiske nasjonene gjør det så elendig I den militære kampen mot israelerne, og de har på en måte ikke gjort noe for å støtte palestinerne politisk, egentlig reelt sett I de årene som har gått mellom 1948 og 1967, så 1967 et vendepunkt for den palestinske nasjonalistbevegelsen, da de virkelig tenker, skal det bli noe fart på saken her, så må vi ta skjea eller spaden eller geværet I egne hender. For det jo, de jo rundt oss her jo helt håpløs og vil absolutt ikke vårt eget beste, de tenker bare på seg selv. Så sånn sett så krigen det et vendepunkt fordi det endrer geografien, det et vendepunkt fordi det endrer demografien, og det et vendepunkt fordi det endrer konflikten fra å være en arabisk-israelsk konflikt til å bli en mye tydeligere, spissere palestinsk-israelsk konflikt.
Ja, absolutt.
Og I kombinasjon da, hvis man tar Nakban I 1948 og Naksan I 1967, så begynner man også å få liksom, grunnlaget for å forstå dette med returretten, et av de aller mest sentrale kravene I den palestinske motstandsbevegelsen som oppstår nå fra 60-tallet, og, eller virkelig samlet da, fra 60-tallet og utover. Og returretten, bare sånn kort forklart, det handler om at alle de menneskene som ble fordrevet fra sine hjem, sine landsbyer og byer I disse to omgangene, ska få komma hem till sina till husen de förlot och leva där i frihet och värdighet. Hörs ju ut som ett enkelt
och eller få kompensation för sina tapp.
Nettopp. Alltså det är ju själva symbolen på det kravet är ju blivit dessa husnycklarna. Det var ganska många som rett og slett låste husene sine og dro i full oppvisning om at de ville komme tilbake noen dager eller noen uker senere, og har fortsatt disse nøklene fra 1948 og fra 1967. Hva det som så vanskelig med returretten i dag, Marte?
Det veldig mange ting. Det blant annet, altså det som viktig å merke seg vel at allerede sommeren 1948 så besluttet den israelske regjeringen, det en av største og viktigste beslutningene de tar i hele nasjonens historie. Ingen av dem som flykter skal få vende tilbake. Det bestemmer de seg for. Og for israelerne så alle forhandlinger fra det tidspunktet om å gjøre og styre unna flyktningeproblemet. For hvis flyktningene får lov å vende tilbake, så utfordrer det jo den jødiske majoriteten i området. Og de jo sikre på at det her folk som ikke vil vende tilbake og leve i fred med dem, ikke sant? Så de ideologisk helt, liksom, helt besluttet på at det her et nasjonalt selvmord og slippe palestinerne inn igjen. For verdenssamfunnet så det i, hva skal vi si, de første årene, fram til 1967 i alle fall, har det palestinske returretten mye mer som prinsipiell karakter. Det viktig, ikke sant, at de får lov, de fordrevet, det ikke noe tvil om, og de har lidd enorme økonomiske og eiendomstap da, i tillegg. Så på et eller annet vis så må det her kompenseres, og ansvaret må tas, fordi også palestinerne har, man arver flyktningestatusen, så det som var 750 000 i 1948 jo nå mange millioner mennesker, og for Israel det bare å understreke det poenget, helt uaktuelt å slippe alle de her tilbake. Det vil være liksom enden på staten vår.
Og en ting jo at det 7 millioner, altså det omtrent 7 millioner jøder i dette historiske palestinske området, men det omtrent akkurat like mange palestinere innenfor, altså innenfor Israel og de palestinske områdene. Men utenfor det jo også ytterligere flere millioner, sånn at hvis alle skulle fått komme tilbake og levde i samme stat, så hadde jo jødene endt opp ganske fort i mindretall.
Og det jo deres store frykt. Men så har jo de nabolandene har jo håndtert disse flyktningene litt ulikt. Og som Marte sier, de flyktet jo til alle nabolandene, Syria, Egypt, Jordan. Og noen av de, og Libanon, sant? De har jo vært der i permanente flyktningeleirer i generasjoner nå, sant? I 80 år snart. Og de, mens i Jordan har de vel fått statsborgerstatus?
Jeg tror det 65% av befolkningen i Jordan palestinere opprinnelig. Og det sier litt om, liksom, det på en måte illustrerer Israels poeng om at man blir i mindretall i sin egen stat hvis man tillater den store returmassen. Da. Men så det på en måte, det litt sånn prinsippet om retur, det har aldrig det noe annet enn hvordan ville det faktisk blitt implementert, hvordan ville det blitt gjennomført. Og problemet for palestinerne jo at de også etter hvert med denne splittelsen blir, de får helt forskjellige problem, hvis vi kan si det sånn. Fordi de i Libanon, de lever i altså ytterste nød, der det de har ikke lov å eie, de har ikke lov å jobbe, de har ikke lov å altså det null framtid for en palestiner i Libanon, det virkelig et veldig hardt liv. I Syria så har de jo fått helt egne sett med problemer. I Jordan så har de fått på en måte mer, de har plass i samfunnet på en annen måte, men det likevel også masse de ikke får til, og så det den her følelsen av at du så de har sine sett, ikke sant? Og de, for dem det ideen om at flyktningeproblemet ikke skal snakkes om, betyr jo at en fredsavtale uten, ikke, altså det endrer ingenting, null og niks for dem. Mens for dem som flykter til Gaza og Vestbredden, dem som flyktninger og bor der, så det jo, de jo på en måte innside, i hermetegn, innside palestinere, da, for de på det palestinske landområdet. Og de har også etter hvert to veldig ulike problemstillinger å forholde seg til. Og det har jo selvfølgelig blitt satt ytterligere på spissen da, de siste 8 månedene med Gaza-krigen. Men det gjør at den palestinske splittelsen i tillegg til å være geografisk, blir også en politisk splittelse som hemmer dem veldig I det å yttre og prøve å få til sine ønsker, for som du sa innledningsvis, det vi prøver å finne ut av liksom, hva vil palestinerne? Men en av de tingene som de I alle fall kan samles om, den prinsipielle retten til retur. Noen vil holde det opp som et, at det viktig at de faktisk, de vil aldri oppgi retten til å fysisk komme tilbake, men veldig mange vil også at det skal I hvert fall på bordet, som en, det skal anerkjennes at de ble fordrevet I 1948, og det var en av konsekvensene av opprettelsen av staten Israel. Noen må ta ansvar for det.
Mm, og det jo for mange av de palestinerne, så vil det jo være en løsning å bli I de landene de og der bestemor og bestfar flyktet den gangen. Men at du får muligheten til å jobbe og bygge ditt liv, og liksom, og, men også få en kompensasjon for det som familien din ble fratatt. Altså, vi diskuterer jo det I Norge og alle andre steder som at noe som ligner på en urbefolkning der storsamfunnet har rullet inn og båndlagt jord og alt som så jobber, alle samfunn diskuterer jo hva kompensasjon, hva skal vi gjøre, reparasjon, hvordan skal vi erstatte det som de ble fratatt I den prosessen selv om ikke vi som lever I dag som gjorde det så kjenner man som stat et ansvar for det, og det jo palestinerne I alle forhandlingene og helt siden Oslo, så ligger flyktningespørsmålet på bordet og det alt fra hvor mange skal få lov å komme tilbake hvor mange, henne skal de bo og ikke minst, hvordan kan du tenke deg en sånn kompensasjon, økonomisk kompensasjon, og hvem skal betale den og derfor så det jo ikke mulig å se for seg en løsning på dette spørsmålet uten at alle nabolandene med og diskuterer det, for de en del av det.
Og med dette spørsmålet der, returretten som det liksom sentrale mobiliserende kravet, så ser man jo etter 1967 at, at den palestinske motstandskampen samler seg mye mer, det samler seg inn I en bevegelse. Og det jo egentlig etter 1967 at vi begynner å høre om de grupperna og de politiske liksom skikkelsene som virkelig jeg tror mange egentlig forbinder med palestinerne altså mm. man får altså Fatah partiet som I dag styrer på Vestbredden stiftet av Yasser Arafat på slutten av 50-tallet går da blir da lederen for PLO den palestinske frigjøringsorganisasjonen det det der den palestinske
liberation organisasjonen
Palestinas frigjøringsorganisasjon ja
og det jo ikke sant det som Yasser Arafat gjør da som Fatah leder altså alle de her det finnes masse forskjellige palestinske grupperinger og partier og fellesnevneren for mange av dem at de mobilisert folk som var nettopp frustrert over at de mer eller mindre kunne se landsbyene sine og husene sine fra der de var, men det var helt utilgjengelig for dem. Og det var den mobiliserende kraften, som du sa. Yasser Arafat greier å samle veldig mange I Fatah-partiet, og de tar etter hvert over PLO. Men PLO opprettet av Egypt og de arabiske landene, litt for å på en måte putte palestinske, den her aktivismen, et eller annet sted. Fordi det som palestinerne gjorde, som, liksom, som Trine sa, det blir det et regionalt spørsmål, det det også fordi at det de palestinske flyktningene som lager, med på å dra opp til krig gang etter gang, fordi de så misfornøyde med situasjonen sin, og fordi de da I den arabiske verden plassert rundt og forbi, så drar de jo sine vertsland inn I krig med Israel på gang etter gang. Så PLO, palestinske frigjøringsorganisasjonen, et litt sånn forsøk på å prøve å kontrollere den palestinske motstanden, og guerillavirksomheten litt mer fra egyptisk side. Det også igjen et eksempel på intern arabisk rivalisering I regionen. Men når Yasser Arafat og Fatah etter krigen 1967 dominerer, så setter de også agendaen selv mye tydeligere. Og da det på en måte en palestinsk frigjøringsorganisasjon som ikke det Jordan og Egypt og andre land som dominerer hva de skal gjøre eller hva de skal mene. Og de får da på en måte, hva skal vi si, spissa kampen og styrka seg og den nasjonale identiteten mye mer. Og så kommer det seilende en annen organisasjon som, skal vi si, jeg tipper at ganske mange har hørt om de siste 8 månedene, som kalles Hamas. Kanskje noen hadde hørt om dem før, for de blir jo da opprettet på slutten av 1980-tallet I det som kjent som den første palestinske intifadaen. Men før det så Hamas også en bevegelse som da de mest opptatt av islamisering av samfunnet, og at det liksom det de kritiserer den palestinske lederen for at motståndskampen, kampen for å frigjøre landet igjen og gjøre det palestinsk, den mislykkes mest av alt fordi at samfunnet blitt veldig sekulært og det ikke liksom rettroende muslimer, så de har en annen agenda. Det her synes israelerne, det ganske interessant, at de synes at det helt topp at det dukker opp en sånn type organisasjon som kan fjerne litt, svekke liksom Yasser Arafat og fatta delen av palestinsk politikk. Så de faktisk tillater Hamas å bygge seg opp og være sterk, bli sterkere og sterkere. Men så snur jo det selvfølgelig, og Hamas tar da de idealene fra det de ser på som et ideelt islamsk drevet samfunn og koble det sammen med den palestinske motstandskampen. Og da kan de si og kritisere Yasser Arafat for å ikke få til noe, og de kan også for ikke få til å levere liksom, den friheten som de sier de skal, og for ikke ta i bruk nok liksom, harde nok virkemidler.
Og på det tidspunktet så jo Hamas i motsetning til Yasser Arafat og store deler av PLO faktisk på Gazastripen. De befinner seg jo i de palestinske områdene, men store deler av motstandskampen sendt i eksil eller har reist ut av landet og befinner seg i andre land som Tunisia og Libanon og så videre. Så det vel en sånn, de klarer vel også å vinne på at de på en måte folket, de del av folket og på bakken og deler ut mat og hjelpe folk med i vanskelige situasjoner og i mye større grad et sånn sosialt støtteapparat da, enn den det PLO blitt innen slutten av 80-tallet.
Ja, og så var jo den opplevelsen når vi da kommer og bikker 90-tallet og vi kommer inn mot Oslo-avtalen, sant? Da har jo sier jo Yasser Arafat og PLO greit, vi anerkjenner Israels rett å eksistere og Israel sier vi anerkjenner at palestinerne også må få noe her, så de begynner å jobbe med tostatsløsning. Og da sier jo Hamas, men i all verden, hva i alle dager får mandat av dere til å si det? Vi anerkjenner ikke den retten, og vi mener det var en helt stor historisk feil, altså okkupasjonen har vært siden 1948, og vi kommer til å jobbe mot det. Og så det jo sånn med veldig mange sånne, hva skal jeg si, motstandsbevegelser, når de lever lenge nok, så utvikler de en kultur på toppen. Der, sant, de bor i andre land, de trygge, de ikke der striden skjer. Det tilflyter de veldig mye penger, det mye korrupsjon. Sånn at
et mønster som absolutt gjelder, Hamas har fulgt det selv.
Nå de godt i gang med det, for etter noen år så blir det sånn. Ja. Da går du fra å være på bakken der folkene dine og så både for at de skal da ikke bli likvidert, så begynner de å dra, men de begynner også og tiltuske seg rett og slett ned midler og sånn, så gjør at respekten fra fotfolket da, til den Yasser Arafat-ledelsen, den var jo kjør allerede. Mm. Og så kommer Hamas og sier, vi kan bidra med skole, og vi kan bidra med sosial infrastruktur, og er jo overhovedet ikke opptatt av noen sånn tostatsløsning, eller noen sånn avtaler med israelerne. De er ikke ferdige med kampen.
Så. Mm. Nei, men så har de jo også det jo en lett sak for dem å kritisere, fordi det som skjer med Oslo-prosessen og videre er jo at man skal begynne å bygge, ikke sant, den palestinske staten som vi har snakket om i tidligere episode. Og da opprettes blant annet den palestinske selvstyremyndigheten som en egen aktør som folk kanskje man hører ofte om, liksom, PA kalles det, The Palestinian Authority.
Sikkert det, liksom forvirrende for folk hva som forskjellen på alt dette
her. Det ikke et parti, men det på en måte staten. Men den er da totalt dominert av Fatah i den her perioden etter Oslo-avtalen. Og det som på en måte det Hamas som gjør jobben lett da, hvis vi skal si det sånn, for Hamas at de kan både si jaha, Yasser Arafat, gratulerer med dagen, det var jo veldig flott fredsavtale du ordnet for oss, du fikk lov å bli president og du fikk liksom selvstyremyndighet og, ja, og departement ditt og ministeriet datt, men hvor ble da den freden og det palestinske flyktningeproblemet det tok du overhovedet ikke opp og ikke i Jerusalem heller, så begge de her utrolig dominerende kraftfulle spørsmålene, Jerusalem status og flyktningeproblemet, kan Hamas med enkelhet si Det finnes jo ikke i den her såkalte fredsavtalen eller fredsprosessen, så hvorfor skal folket føle seg bundet av det? Og så greier jo siden den avtalen ikke greier å få skikkelig feste, israelerne aldri slipper grepet på Gaza, selv om det liksom skal være styrt av de palestinske selvstyremyndighetene, så svekker backer jo også Israel sin forhandlingspartner mm. og gir kraft til dem som sier nei, det voldelig motstand som veien til frigjøring av vårt folk.
Mm. Og her må vi jo nevne bosetterne. For i denne perioden her, selv etter Oslo-avtalen, så hvor de sier at ja, dette et rammeverk, nå skal vi begynne å snakke om retur, vi skal begynne å snakke om Jerusalem, vi skal snakke om grenser, det neste på menyen, så fortsetter israelerne å tillate at bosetterne bygger hus og flytter inn på Vestbredden, og spiser dermed av det landet som skal være en del. Og da ser, det palestinerne ser da, det at ja, men her jo noen som prøver å lure oss.
Mm.
De later som om vi snakker om fred, men det de gjør, de sakte meg sikkert så, spiser de opp det landet?
Ja, og det er jo det, og det er så viktig poeng å ha med seg når man prøver å forstå hvordan palestinerne ser på det som skjedde 7. oktober. Fordi utviklingen på Vestbredden, særlig de siste par årene, frem til i fjor høst, har vært helt ekstrem. Det har aldri vært drept så mange, altså det har ikke vært drept så mange palestinere av israelske soldater og bosettere siden begynnelsen av 2000-tallet, altså den andre intifadaen, palestinske opprøret. Sånn at et hvert sånn forsøk på å gjøre 7. oktober til noe som skjer ut av det blå og som man aldri kunne forutsett, er fra, sett fra et palestinsk perspektiv helt bak mål, ikke sant? Dette skjer i forlengelsen av alt det som har bygget seg på Vestbredden i så lang tid.
Og ikke bare det, men også der greier jo Hamas og andre partier som ikke tar til ordet for forhandlinger, men voldelig motstand å si palestinske selvstyremyndigheten ikke bare lar dem det her skje, men de hjelper Israel til å få det til, fordi de koordinerer sikkerhets, det et sånn sikkerhetssamarbeid mellom den israelske hæren og de palestinske selvstyremyndighetene, sin politi og sikkerhetsstyrke, som gjør, som er hendig for Fatah-ledelsen, fordi det betyr også å arrestere mange Hamas-medlemmer, som deres politiske rivaler da, i det palestinske landskapet, og det jo selvfølgelig det israelerne trenger hjelp til for å holde orden som de prøver da, på å holde ned det palestinske motstandskampen på Vestbredden. Så Hamas får på en måte også der en enkel sak ved å, til å si til sine egne forhandlingene virker åpenbart ikke. Ikke bare det, men de som prøver å forhandle, de går fiendens æren på vegne av oss alle. Og når israelerne gjør noe som kunne ha styrket forhandlingslinja i palestinsk politikk, for eksempel trekk tilbake alle de bosetterne fra Gazastripa i 2005, så gjør de det på egen hånd med å faktisk gjøre et poeng ut av at det ikke noe som avtalt eller forhandlet frem. Nei, vi bare, det bare gjør vi. Og da kunne Hamas også si, ja, nettopp. Og hvorfor gjorde de det, tror dere? Jo, fordi vi er så himla gode til å kjempe imot og gjøre livet surt for dem. Mm. Så det er nok en gang den voldelige motstanden som er det mest effektive. Så det her er jo en sånn evigvarende karusell som gjør at også, jeg tror før 7. oktober så ville jeg sagt at den andre palestinske nakbaen, kanskje det som er nesten, altså det som skjedde før 7. oktober 2023, er at palestinerne er så splittet,
mm.
Fatah, Hamas-dialogen, det er så det blod som er spilt mellom dem, det er masse beskyldninger, det er personlig rivalisering og politisk rivalisering, det er også masse interne splittelser innen de Fatah-partiene, og alt det her er i en enorm katastrofe for palestinsk strategi av veien fremover, og gjør veien for israelske ledere som ikke ønsker å forhandle, veldig lett. For de kan si, hvem er det egentlig vi skal snakke med? De er jo helt splittet. De på Gaza sier en ting, de på Vestbredden sier noe annet, og Gud vet hva de sier, liksom de som sitter i Abu Dhabi, og, eller i Kairo, eller i Jordan, eller i Damaskus.
Godt beskyttet, ja. Ja. De store tapperne er jo palestinerne. Vanlige palestinere, som ikke, det finnes ikke en gevinst inn i dette. Hvis du skal lage en sånn liste over hvem de er mest forbannet på, så kommer åpenbart israelerne først, men så kommer jo PA, selvstyremyndighetene, ledelsen i Fatah, ganske nær, ja, og, der oppe i toppen av listen.
Her er liksom litt av dilemma for vestlige verden og fredsdiplomatiet, da, ikke sant? For det er jo utpekt som de partnerene som vi må ha. Sant? Vi må få, ja, nå er det våpenhvile på Gaza, og få liksom, det er en sånn liten sånn Hamas-brikke for å få roe den situasjonen. Men hvis man skulle liksom snakke om en tostatsløsning eller en framforhandlet fredsprosess, så er det jo, man ser for seg at da skal de palestinske selvstyremyndighetene inn i styre og stell igjen. Og er det noen, som du sier, som er virkelig forhatt blant palestinerne nå, og særlig i Gaza, så er det de palestinske selvstyremyndighetene, som de ser på både som korrupt, moralsk korrupt, håpløs og i liksom i fiendens lomme da. Mm. Så det der også vårt dilemma, at den splittelsen med på å umuliggjøre både praktiske løsninger og langsiktige politiske løsninger.
Og så det jo også som på israelsk side så blir tydeligere og tydeligere, du har den der sterke skillelinjen mellom de som har en altså religiøs begrunnelse og plattform bak, sant? Islamistene i Hamas, og de mer sånn sekulære som har altså i fatt av PLO, så ikke kommer fra det religiøse, men mer fra et sånt territorielle og gjøre opp for urett som blir gjort, og hatt det som sin hovedkampsak. Men så når du får den islamistiske dimensjonen inn i det, og du har Iran som ligger bak der og liksom den store islamistiske staten i regionen, så blir det enda mer komplekst, sant? Altså, hva type stat det egentlig du ser for deg etter dette? Hva type samfunn det? Det en tostatsløsning?
Så hvis vi nå prøver å gå litt inn for landing da, og oppsummere litt det spørsmålet vi egentlig startet med, hva det palestinerne vil? Går det an å trekke noen slutninger her, Marte?
Det vi har snakket om allerede jo, for å prøve å illustrere at palestinerne, hva de vil, avhenger litt av hvilke palestinere du spør, og hvor de sitter. Fordi det store sprik i hva de trenger. De som palestinerne i Libanon trenger noe, de i Syria har vært gjennom en 10 år lang borgerkrig og vært kastet rundt i det området. I Jordan så trenger de noe. De som i Gaza trenger jo åpenbart en våpenhvile og nødhjelp inn, så det en akutt situasjon, mens de på Vestbredden jo redd for at de skal være neste kapittel i en fordrivelse. Så det jo liksom, det jo den dagsaktuelle akutte situasjonen, og politisk sett så vil palestinerne, det de har til felles at de ønsker å ha sin egen stat, og så det de her to viktige felleskravene som mobiliserende selv på tvers av den geografiske spredningen.
Og det returspørsmålet for flyktningene, og det Jerusalem. Og det jo selv om Palestina nå kan litt deles i de litt mer sekulært anlagte, og de veldig religiøse, så har de til felles at det en problemstilling som begge de hovedgruppene da, opptatt av.
Og de palestinerne som i Øst-Jerusalem, de håper vi får anledning til å snakke litt mer om i en episode ikke så langt unna, fordi de i en helt egen situasjon, både juridisk og politisk er de veldig marginalisert og utsatt, og det lett å glemme dem i det store spørsmålet om hvem palestinerne og hva de vil, for de altså under israelsk kontroll, fullt og helt.
Ja, vi kan jo røpe at vi har en liten bonusepisode på gang om nettopp Jerusalem, men før den tid så skal vi bevege oss litt ut av Israel og Palestina og ut i regionen og prøve å forstå litt mer om hvem det som trekker i trådene av andre land her, og ikke minst hvilke interesser de har når det nå snakkes om en tostatsløsning igjen og en ny fredsprosess. Grunnen til at for eksempel Saudi-Arabia nå har større motivasjon for å bli med på en sånn løsning handler jo vel så mye om Iran som det gjør om palestinerne. Så det blir tema for neste uke. Vi håper dere vil følge med da også. Jeg heter Hanne Kristiansen og Midtøsten, tidligere Midtøsten-korrespondent i Aftenposten.
Og jeg heter Marte Heen Engdahl og jeg historiker og forfatter.
Og jeg Trine Eilersen, sjefredaktør og ansvarlig for det hele.
Vår produsent heter Ulla Rafaelsen. Vi høres i neste uke. Takk for nå.